This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสู่มืดจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันพุธวันที่9เดือนตุลาปี2024ข้าพระเจ้ามัซูรีเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเสริญทานฟังข่าวประจำวันจัดเสนอโดยสัญญาและพรภูมิธร
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอข่าวสำคัญที่พวกเราจะนำเสนอมีดังต่อไปนี้สปป.ลาวพร้อมจะให้ความร่วมมือรักษาสันติภาพความมั่นคงเพื่อสร้างเศรษฐกิจภาคพื้น
สาวลาวจำนวนหนึ่งคาดหวังให้พุ่นสะท้อนจากของประชุมสุดยอดอาเซียนแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อภายในประเทศใดขณะที่สาวลาวอีกจำนวนหนึ่งพัดมีความเห็นว่าของประชุมดังกล่าวนี้จะบ่ทันเป็นประโยชน์ยังต่อสาวลาว
น้ำท่วมพื้นที่การผลิตเฮ็ดให้ราคาพืชผักอยู่นครหลวงวิจันทน์สูงขึ้น
บางโครงการด้านคมนาคมที่เสื่อมต่อระหว่างลาวและเวียดนามยังซืบต่อโจการก่อสร้างและลงมือก่อสร้างล่าช้า
ต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวโดยละเอียด
ท่านเฉลิมไส้กรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานจัดกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในตอนเช้าของวันที่8ตุลาปี2024นี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของสปป.ลาวแมนจะเน้นใส่สร้างประชาคมอาเซียน10ประเทศสมาชิกให้มีการเชื่อมจอดและเข้มแข็งหลายขึ้นเพื่อให้อาเซียนสามารถทับมือได้กับสิ่งท้าทายต่างๆและนำใส่กระโอกาสเพื่อนำผลประโยชน์มาสู่ประชาคมอาเซียนดังทานเฉลิมไส้กรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในตอนหนึ่งกล่าวว่า
Our meeting is held when the region and the world continue to face with rapidlyChanging and complex geopolitical and geoeconomic landscape that presents both opportunity and challenges. ASEAN concerted effort is needed to respond proactively and effectively to these challenges with a view to maintaining and promoting regional and global peace, stability and prosperity.
ท่านกล่าวว่าการประชุมของเฮาที่จัดขึ้นในระยะเวลาที่ภูมิภาคและโลกยังคงเผชิญกับภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างว่องไวและซับซ้อนซึ่งนำมาทั้งโอกาสและสิ่งท้าทายความพยายามร่วมกันของอาเซียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและเอกภาพโดยมุ่งหวังที่จะรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในระดับภูมิภาคและระดับโลกในกองประชุมครั้งนี้ยังได้ยินดีต่อความคืบหน้าของการสร้างบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อพันขยายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี2045และสุกยู่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำเร็จการสร้างบรรดาแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้สำเร็จและสามารถทับห้องเอาพร้อมกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี2045ในปี2025ภายใต้การเป็นประธานของประเทศมาเลเซียกองประชุมยังได้ทับห้องเอา3เอกสารเพื่อสืบต่อเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณาในกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44และ45คือ1แถลงการของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับการสร้างบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์อาเซียนปี2045 2แถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยแนวคิดอาเซียนเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกในโครงสร้างภาคพื้นที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางและมีความเกี่ยวพ้อมสำหรับอนาคต3เอกสารทบทวนและคำตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติ5ข้อตกลงของผู้นำอาเซียนในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประจำลาวกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44และ45ในปี2024นี้และถือเป็นครั้งที่3ของประเทศลาวในการเป็นเจ้าภาพจัดของประชุมถึงว่าในครั้งนี้สปป.ลาวจะเผชิญกับความท้าทายและข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเป็นต้นปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคปัญหาเงินเฟ้อปัญหาหนี้สินปัญหาอื่นๆซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่รัฐบาลลาวจะแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆดึงดูดการท่องเที่ยว รับรู้และเข้าใจสถานการณ์ต่างๆในภาคพื้นเพื่อให้ประเทศลาวสามารถเชื่อมโยงด้านต่างๆกับภาคพื้นและสากลได้อย่างสะดวกสบายและก้าวไปทั้งหน้าให้ทันกับบรรดาประเทศในอาเซียนดังเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่8ตุลาคมนี้ว่า
คือนี่ก็ถือว่า connectivity และมันเชื่อจังใดว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนโดยรวมลาวเขาก็เปิดกว้างถึงว่าลาวเขาจะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เหตุให้ผมมั่นใจให้แก่นักลงทุนในระยะสั้นหาระยะกลางเนาะแต่ว่าอยู่เมืองลาวนี่มันก็มีหลายปัจจัยเพราะว่าปัญหาหนี้สินปัญหาอย่างกะมันก็ที่พันกับภาครัฐ
ประชาชนในนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางเฮ็ดเวียกนำองค์การจัดตั้งทางสังคมกาวาถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่รัฐบาลลาวในการแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆดึงดูดการท่องเที่ยวเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจการเงินของประเทศฟื้นตัวได้ดีขึ้นการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในครั้งนี้รัฐบาลลาวควรจะเปิดกว้างรับฟังความคิดความเห็นจากสังคมและองค์การจัดตั้งอื่นๆเพื่อสุขยู่ส่งเสริมประชาคมอาเซียนให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงแต่การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในครั้งนี้ของรัฐบาลลาวยังขาดความจริงใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆของประชาคมอาเซียนเป็นต้นแผนปกป้องและรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในภาคพื้นในขณะที่รัฐบาลลาวให้สัมปทานเนื้อที่ป่าไม้เพื่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าและขุดค้นแร่ธาตุดังประชาชนชาวนครหลวงพะบางกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันว่า
ในมุมมองของรัฐบาลเนาะก็คือเป็นโอกาสเด่นๆเพื่อฟื้นเศรษฐกิจได้แล้วก็ส่งเสริมดึงดูดการลงทุนอย่างต่างๆตามความคาดหวังนั่นแหละแต่ว่าในนามที่เฮาเป็นองค์การจัดตั้งทางสังคมเฮาเป็นผู้สังเกตการเนาะตัวอย่างว่าให้รางวัลนักพัฒนาดีเด่นของอาเซียนทั้งๆที่บ่มีผลงานอีหยัง
เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากล่าวว่ารัฐบาลลาวต้องพยายามซอกหาโอกาสจากการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆดึงดูดการท่องเที่ยวเพื่อเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเงินของประเทศลาวก้าวไปพร้อมกันกับประเทศอื่นๆในภาคพื้นดังเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันว่า
ต้องไปเบิ่งนั้นเบิ่งนี้คอยปรับตัวเองให้มันเข้ากับเงื่อนไขสภาพมันจะบ่ทันต้องยอมเสียเปรียบว่าละ
ในมื้อเดียวกันนี้สปป.ลาวยังเป็นประธานจัดกองประชุมสภาประชาคมอาเซียนความมั่นคงของอาเซียนครั้งที่18ที่ได้ทบทวนคืนและตีราคาสูงต่อความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทเสาค่ำการเมืองความมั่นคงอาเซียนปี2025ซึ่งมาฮอดปัจจุบันได้สำเร็จแล้ว 99.6% และยังเหลือเพียงบางกิจกรรมที่อาเซียนจะต้องสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จภายในปี2025เป็นต้นการต้านอาชญากรรมข้ามชาติการคุ้มครองพลังงานปรมาณูของอาเซียนและเรื่องสิทธิมนุษย์ในอาเซียนในมื้อเดียวกันนี้ยังมีกองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่35เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการก้าวเกียมเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนแบบสมบูรณ์ของประเทศติมอร์เลสเตที่ประชุมครั้งนี้ยังรับรองและแต่งตั้งรองเลขาธิการอาเซียนคนใหม่ตามฮอบเวียนตัวอักษรซึ่งเมียนทานซันลวินจากประเทศเมียนมาโดยทานจะปฏิบัติหน้าที่แต่ปี2024หาปี2027นี้กองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44และ45ที่สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพนี้แม้นได้ดำเนินจัดประชุมระหว่างวันที่6หาวันที่11ตุลาปี2024โดยมีบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศพันธมิตรเข้าร่วมกองประชุมทั้งหมด26ประเทศและมีสื่อมวลชนจากต่างประเทศเดินทางมารายงานข่าวก่อนประชุมครั้งนี้หลายกว่า800คน
ในฐานะที่ประเทศลาวเป็นประธานอาเซียนประจําปี2024นี้ชาวลาวจํานวนหนึ่งคาดหวังให้ผู้แทนจากประเทศลาวและจากประเทศสมาชิกอาเซียนปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทางในระดับภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และภายในประเทศลาวที่กําลังประสบปัญหาเงินเฟ้ออย่างหนักหน่วงในปัจจุบันดังนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวนครหลวงเวียงจันทน์นางหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่8ตุลาคม2024นี้ว่า
คือบ้านเฮาเนาะก็อยากฮู้ว่ากองประชุมรอบนี้นี่นะเพิ่นจะได้ให้การแก้ไขปัญหาหรือว่าจะมีแนวทางในนโยบายที่ว่าจะเกิดขึ้นในตอนหน้านี่ก็อยากให้กองประชุมรอบนี้ก็มุ่งเน้นไปในเรื่องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนาะเพราะว่าประเทศเฮาประสบกับปัญหาของเงินเฟ้อหลายช่วงนี้บวกกับเรื่องของเทคโนโลยีพวก AI เนี่ยมันก็เข้ามาหลายเขาเลยให้ประเทศเฮาพัฒนาในด้านนี้คือกัน
ทางด้านชาวลาวอีกจํานวนนึงก็ได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับกองประชุมสุดยอดอาเซียน Asian Summit ครั้งที่44และ45ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาแต่ระยะต้นปี2024จนฮอดปัจจุบันย้อนพวกเข้าเจ้าต้องการรับรู้ความคืบหน้าในการหาหรือประโยชน์ที่ประเทศลาวและประชาชนลาวจะได้รับในระยะต่อหน้าดังสาวนครลุ่งเวียงจันทน์หนังนึงกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
โดยหลักๆก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจแหละเรื่องเศรษฐกิจพวกเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นเห็นหลายประเทศที่ว่าเป็นประเทศใหญ่ๆก็มาหลายมาอยู่แล้วหลายบ่แน่ใจว่าเพิ่นจะเว้าเรื่องแต่ว่าอาจจะเว้าเรื่องแบบคู่ฮวมเจรจาอีหยังแบบนี้หลายขึ้นบ่
ขณะเดียวกันถึงแม้นว่าประเทศลาวจะเป็นประธานอาเซียนแต่พัดยังบ่ทันมีวิสัยทัศน์แนวใดอย่างจริงจังเป็นของตัวเองรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่สะท้อนผลดีในระดับภาคพื้นประเทศลาวและประชาชนลาวอย่างเป็นรูปธรรมเถื่อดังชาวลาวที่ติดตามกองประชุมที่เกี่ยวข้องกับชาติสมาชิกอาเซียนที่จัดขึ้นอยู่ประเทศลาวอย่างต่อเนื่องท่านหนึ่งกล่าวว่า
เฮาตัวติดตามข่าวนี่เฮาก็เบิ่งว่าเพิ่นประกาศออกมามี 3-4 เช้าค่ําคือที่อันเว้ามาหั่นแหละเนาะเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการเมืองมันเฮ็ดบ่ได้หั่นน่ะบัดเวลาว่าง่ายๆว่าประชุมอยู่บ่ว่าแต่ประชุมบ่เป็นประธานอาเซียนประชุมภายในเพิ่นเองหั่นปัญหาต่างๆก็เว้าอยู่หั่นแต่ว่าบัดปัดแล้วแหละเลิกกองประชุมแล้วเฮ็ดบ่ได้หั่นน่ะนะเพราะว่าเฮาเห็นหลายเรื่องแหละที่ว่าเพิ่นประชุมเนี่ยประชุมก็คือประชุมซื่อ
ทั้งเป็นว่าสื่อมวลชนในการควบคุมของรัฐบาลลาวจะนําเสนอข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างต่อเนื่องแต่ยังได้ก็ตามเนื้อในข่าวสารที่ถูกนําเสนอสู่สาธารณะนั้นแม้นเป็นเพียงข่าวสารรวมเท่านั้นแต่บ่ทันรับรู้ว่าประชาชนชาวลาวให้ความสนใจต่อสาระสําคัญจากกองประชุมอาเซียนลายน้อยพอเท่าใดดังเจ้าหน้าที่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวอยู่นครลุ่งเวียงจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวว่า
ตรงนี้ที่เฮาก็ได้ติดตามก็ได้มาเอาถึงมาบัดเนี่ยเฮาก็ได้เอากับหมู่กันว่าแต่คนเขาสนใจจังได๋เฮาก็ได้มานะตรงนี้นะคือว่ามันเป็นในค่าไปคือเฮาก็ได้ติดตามนําว่าเป็นมาอีกแน่มาอีกแล้วคือก็ดึงอันตามสังคมเฮาแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่ละเป็นประชุมเล่นไหนเฮาก็คือแท้ไปตามนั้นอันเนี้ยหามันลงอยู่แท้ตามมันจะเป็นอยู่แหละ
ท่านมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก้าวในกองประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่24ในมื้อวันที่7ตุลาคม2024นี้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้หาหรือกันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีและการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศและลงเลิกเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลในภาคพื้นอาเซียนรวมถึงการสร้างแผนยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะปี20262030ในโอกาสที่ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และกองประชุมสุดยอดอื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างมื้อวันที่6 51ตุลาคม2024อยู่นครลุ่งเวียงจันทน์หลายภาคส่วนก็ได้ซอยกันปฏิบัติป้องกันเวียนยามตามจุดต่างๆตลอด24ชั่วโมง
ที่ท่านกําลังรับฟังอยู่ในเวลานี้แม่นวิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวสนทานรับฟังข่าวประจําวันของพวกเฮาต่อ
ราคาผักหลายชนิดอยู่นครลำวิงจันทน์ปรับราคาขึ้นย้อนพื้นที่กสิกรรมที่ปลูกผักในนครลำวิงจันทน์เป็นต้นเขตบ้านหอมใต้บ้านหาดกันซาบ้านสีฐานใต้บ้านสิมโนบ้านควายแดงและบ้านทาพะอยู่เมืองหาดไซฟองถึงน้ําท่วมในเดือนที่ผ่านมาผลผลิตเสียหายเฮ็ดให้ชาวค้าขายผักอยู่ตลาดนครลำวิงจันทน์ต้องได้นําเข้าผักจากจีนหรือต่างแขวงเพื่อมาขายต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าขนส่งเฮ็ดให้ผักมีราคาสูงขึ้นตั้งแต่ระยะอาทิตย์ที่ผ่านมาดังแม่ค้าขายผักสดอยู่ตลาดลาวอกซี่หนองแตงเมืองสิโคตบองนครลำวิงจันทน์ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่ขายผักหลายชนิดกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่8ตุลาคมปี2024นี้ว่า
มันราคาสูงเพราะว่าบ้านที่ว่าปลูกผักปลูกอย่างทำให้เสียหายเด้อเป็นบ้านห้อมพวกหาดกันซาสีถังใต้มีอย่างพระเจ้าผลิตผักไม้เฮานี้น้ำท่วมผลกระทบก็เสียหายหลายแล้วเฮาก็ได้ใส่ผักจีนนำเข้าผักเหนือผักอีหยังมันมาไกลสินะทางเขตเห็นปะก็ราคาก็พุ่งขึ้นเพราะว่าอยู่เวียงเฮาก็มีเด้อเฮาได้เอาโต้จากแม่ค้าคนกลางมาเด้อต้องได้เอามาแต่เหนือแต่ใต้ค่าขนส่งอีหยังจะทางก็ยุ่งยาก
อยู่ตลาดลาวโอซี่ราคาหอมป้อมอยู่ที่ประมาณกิโลละ 110,000 หา 120,000 กีบย่อนถึกส่งมาจากปากเซส่วนหอมบัวนั้นนำเข้าจากจีนส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งมาจากแขวงเซิงขวางส่วนผักบงและผักขมก็ขึ้นราคานำยังใดก็ตามพ่อค้าแม่ค้าคาดว่าผักจะลดลงมอนี้ย่อนชาวสวนในเขตพื้นที่ถึกน้ำท่วมได้เริ่มปลูกผักคืนแล้วแต่ก็ต้องรอท่าอย่างน้อย45วันถึงจะเก็บได้ส่วนต่อไปก็จะเข้าสู่หน้าหนาวก็คาดว่าผักจะกลับคืนมาสู่ราคาปกติภายหลังเดือนตุลาด้านแม่ค้าขายมากไม้อยู่ตลาดลาวโอซี่กาวาในระยะอาทิตย์ที่ผ่านมาราคาผักบางชนิดเป็นต้นผักกาดซ้อมเพิ่มขึ้นแท้แต่ราคาผักบางชนิดก็ลดลงเมื่อเทียบใส่ราคาเก่าแต่โดยรวมแล้วก็ยังบ่ถือว่าลดลงหลายปานใดดังแม่ค้ามากไม้กาวา
เพิ่มหลายเติบเพิ่มแพงเติบทุกแบบแพงผักกาดต้นผักกาดหยังก็โล25 30ก็แพงเติบแพงหลายบ่ใครมันแล้วตอนนั้นโล3 40เดี๋ยวนี้มันลงหลายแล้วลงแล้ว25 30แล้วผักกาดลําปีก็20,000ผักกาดขาวก็25แล้วลงหลายแล้วแต่ก็ยังบ่ลงอีกนะยังบ่ทันเป็น10ปลายเทื่อ
ส่วนพ่อค้าอยู่ตลาดวังมีไซเขตบ้านหนองพญาเมืองไซธานีนครมิจันกล่าวว่าราคาผักที่ขายอยู่ตลาดวังมีไซนี้ถือว่าบ่ได้สูงปานใดยังอยู่ในเกณฑ์ที่ประชาชนสามารถซื้อได้เพราะว่าตลาดนี้แม่นเป็นตลาดท้องถิ่นที่มีขนาดน้อยส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเป็นคนในพื้นที่ที่ปลูกผักเองเหลือจากการนำใช้ในโครงเรือนจึงนำมาขายอยู่ตลาดมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ไปรับมาจากตลาดใหญ่อีกทั้งตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วชาวบ้านก็เริ่มปลูกผักหลายขึ้นดังพ่อค้าตลาดวังมีไซกล่าวว่า
ธรรมดาบ่สูงปานใดอิงตามสภาพเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันแล้วก็อิงใส่ราคาเงินเฟ้อนี่ก็คันเว้าว่าสูงแม้แต่บ่สูงปานใดซื้อได้อยู่แม่แหลมมันเริ่มลงมาจากน้อยแล้วเพราะว่ามันตกเข้ามาหน้าแรงแล้วชาวบ้านเขาเจ้าก็ค่อยทยอยปลูกได้แล้วเขาเจ้าก็เอามาลงในท้องตลาด
ขณะที่เจ้าของห้านอาหารอยู่นครมิจันกล่าวว่าราคาผักแพงขึ้นโดยเฉพาะโหระพาที่ปัจจุบันราคาอยู่ที่กิโลละ 100,000 กีบจากราคาเดิมอยู่ที่ 30,000 หา 50,000 กีบดังเจ้าของห้านอาหารกล่าวว่า
อันฮอดไส้นี่เดี๋ยวนี้จะบัวราคาหอมล่าเฮาก็ซื้อมื้อละ2 3โลมันโลละ100,000แล้วขายเมื่อกี้มีแต่โลนึง3 40 50มันปัญหาก็กระทบกับมีแต่น้ําท่วมนี่แหละมันตายน้ําท่วมแล้วมันตายฝนตกแล้วมันตายพวกนี้ตายยังแพงเบิดทุกครั้ง
ราคาผักที่สูงขึ้นเป็นหนึ่งในผลกระทบทางอ้อมที่ประชาชนได้รับจากภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่หลายแขวงในประเทศลาวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหาเดือนกันยามาฮอดปัจจุบันรัฐบาลลาวคาดการว่าภัยพิบัติน้ำท่วมในปีนี้ได้สร้างความเสียหายทั่วประเทศลาวหลายกว่า700ตัวกีบมีแขวงที่ได้รับผลกระทบ15แขวงคือหลวงน้ำทาพงศรีสารวันคำมวลหลวงพระบางหัวพันเสียงขวงเสกองบ่อแก้วสัญญาบุรีบริคมไซอุดมไซและนครหลวงเวียงจันทน
์มาฮอดปัจจุบันบางโครงการด้านคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างลาวเวียดนามยังซืบต่อโจกันก่อสร้างแบบบ่มีกําหนดหนึ่งในนั้นแม่นโครงการก่อสร้างทางด่วนจากเมืองหัวเมืองแขวงหัวผัน5สายแดนเวียดนามระยะที่4ความยาว80กิโลเมตรระหว่างรัฐบาลลาวกับบริษัทดาวเจริญก่อสร้างส้มแป้งขั้วถางและการค้าจํากัดผู้เดียวและบริษัท HB Group จํากัดผู้เดียวที่ได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจนํากันเมื่อปี2022แต่ปัจจุบันยังทึกโจอยู่ดังเจ้าหน้าที่แขวงหัวผันท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่8ตุลานี้ว่า
คือว่าเขาเจ้ามีการจัดการโจที่เป็น MOU เนาะศึกษาความเป็นไปได้เนาะเขาเจ้ามาสํารวจตรงแล้วเนาะลดเรื่องล้นพาหนะที่เทียบมันหน่อยเกินไปเนาะครับเพิ่นโจไว้สู่เขาการโจนี่ก็มันยังบ่ทันมีหนังสือแจ้งเนื้อถือว่าโจทางวอนนะก็มีแต่ว่าเป็นโจศึกษาคนเป็นไปได้
ในขณะเดียวกันสําหรับโครงการก่อสร้างทางด่วนจากนครหลวงเวียงจันทน์5แขวงไสสมบูรณ์แขวงเสียงควง5แขวงหัวผันเพื่อเชื่อมต่อออกไปยังชายแดนเวียดนามนั้นก็ยังทึกโจอยู่ถึงแม้นว่าแผนการก่อสร้างได้กายเวลา3ปีไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจออกแบบอยู่คือเก่าดังเจ้าหน้าที่แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหัวผันหนังหนึ่งกล่าวว่าย
ังสำรวจขั้นตอนยังสำรวจอยู่เจ้าอันหินเขาอันเฮ็ดเบอร์เสนอมากำลังกันสำรวจออกแบบ
ทางด้านชาวบ้านอยู่แขวงหัวผันทานหนึ่งก็ยืนยันว่าทางส่งโครงการดังกล่าวยังบ่ทันได้ลงมือก่อสร้างเถื่อและก็ยังล่าช้าอยู่คือเก่ายังบ่มีข่าวแจ้งให้ชาวบ้านรับรู้ว่าจะสร้างแท้หรือบ่สร้างมีแต่เคยวัดแท็กดินชาวบ้านไปแล้วแต่ก็บ่มีความคืบหน้าแนวใด
ยินบ่ได้ยินเพิ่นข่าวว่าสิเฮ็ดเริ่มเฮ็ดมื้อใดเนาะคือได้ยินแต่ปีกลางนะแต่ว่าปีนี้บ่มีความคืบหน้ามีหยังบ่ได้แต่ว่าเขาสิลงมือเฮ็ดมื้อใดเนาะเขาบ่วางแผนมาแต่ดนแล้วแต่ว่าบ่ได้จะสิเฮ็ดได้เพิ่นก็ได้แท่งแล้วก็ได้อันนั้นครั้งแล้วเน
า
ะ
ก่อนหน้านี้ในระหว่างกองประชุมสมัยสามัญที่7ของสภาแห่งชาติสุทธิเก้าที่ผ่านมานี้ท่านงามประสงค์เมืองมณีรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ชี้แจงให้โครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ 5 แขวงหัวผันที่มีความล่าช้านั้นว่าเป็นย้อนขั้นงบประมาณสําหรับเหตุการณ์ศึกษาและสํารวจความเป็นไปได้จึงเฮ็ดให้บ่มีความคืบหน้าในขณะเดียวกันสําหรับโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวเวียดระยะทาง150กิโลเมตรจากเมืองท่าแคกเขื่อนขมวน5สายแดนเวียดนามก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการสํารวจเนื้อที่และสดเสยชาวบ้านที่ถูกผลกระทบจึงยังบ่มีแผนที่จะเริ่มการก่อสร้างไวๆนี้เส้นเดียวกันดังเจ้าหน้าที่เขื่อนขมวนท่านหนึ่งกล่าวว่า
โอ้นี่บ่รู้ได้ดอกเด้อข้อมูลนี่ลงมือก่อสร้างนี่ยังโอ้ปัจจุบันเพิ่นกําลังเก็บข้อมูลเรื่องการช่วยครอบครัวของประชาชนที่ถูกกระทบ
ส่วนชาวบ้านอยู่เมืองท่าแคกท่านหนึ่งก็เห็นว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวเวียดนามก็ได้กวมเอาดินชาวบ้านอยู่เมืองท่าแคกจํานวนหลายครอบครัวและยังสืบต่อสํารวจอยู่ตามแนวทางที่จะสร้างทางรถไฟนั้นแต่ยังบ่ฮู้รายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชยนั้นเถื่อดังท่านกล่าวว่า
อันนี้มันครอบเขตไกลๆเสือบ้านเขานี่เที่ยวไกลอันควรข้ามแม่น้ําคลองเข้ามาหน่อยนึงเนาะแล้วก็มีเที่ยวค่ายทหารอันพุทธิธาตุนี่นึงดาพุทธิธาตุพุ่นนี่ขึ้นไปเลยพุทธิธาตุจังยางนี่เพื่อนของกระจุงอื่นพุ่นกําหนดไว้นะ
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมปี2023บริษัทปิโตรเลียมเทสติ้งลาวได้เซ็นสัญญากับบริษัทยูซินเอนจิเนียริ่งและบริษัทวิสาหกิจรถไฟเกาหลีใต้เพื่อศึกษาสํารวจออกแบบละเอียดและการก่อสร้างโครงการทางรถไฟลาวเวียดนามระยะที่1ซึ่งคาดว่าจะลงมือก่อสร้างในต้นปี2024นี้แต่มาฮอดปัจจุบันก็เกือบสิฮอดท้ายปีแล้วก็ยังบ่ทันลงมือก่อสร้างเถื่อสําหรับโครงการด้านคมนาคมขนาดใหญ่ในลาวที่เกี่ยวข้องกับเวียดนามก็ได้เปิดใช้แล้วบางโครงการดังนั้นแม่นสนามบินน่องค้างอยู่เมืองสําเนือที่ได้เปิดใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2023เป็นต้นมาโดยกลุ่มบริษัทฮองแองยาไลของเวียดนามได้ลงทุนก่อสร้างทั้งหมด74ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ616ตื้อกีบ
ที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นแม่นข่าวประจําวันที่วิทยุเอเชียเสรีนํามาเสนอทาน
หลายแขวงในประเทศลาวยังขาดเขินครูอย่างนักย้อนครูและครูอาสาสมัครหลายคนลาออกอาวารีมีรายงาน
ปัจจุบันอีกหลายแขวงในประเทศลาวกำลังประสบกับการขาดเขินครูสอนอย่างนักบางแขวงขาดเขินครูถึง600คนครูผู้เดียวสอน5ห้องหรือ5ชั้นและเนื่องในวันครูแห่งชาติปีนี้เจ้าหน้าที่การศึกษาในหลายแขวงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการขาดเขินครูดังกล่าวเส้นให้จ้างครูตื่มโดยเฉพาะให้รับเอาครูอาสาสมัครเข้าเป็นพนักงานเพื่อทดแทนครูที่ออกไปยิ่งตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่การศึกษาในหลายๆแขวงของลาวตัวอย่างเจ้าหน้าที่การศึกษาแขวงสารวันนางหนึ่งที่บ่ประสงค์บอกชื่อและตำแหน่งได้กล่าวกับวิทยุเอเซเสรีในวันที่7ตุลา2024นี้ว่าในซกเฮียนปีนี้แขวงสารวันคาดครูทั้งหมดถึง600คนไล่เสลี่ยแล้วครูผู้หนึ่งต้องสอนนักเรียนห้องหนึ่งถึง70คนซึ่งหลายกว่ามาตรฐานกว่า2เท่าเจ้าหน้าที่การศึกษาแขวงสารวันทันนี้กล่าวตื่มว่า
บางห้องหั่น60บางห้อง70ก็มีจากนั้นอีกก็ครูผู้นึงสมมุติชั้นมัธยมนี่ก็จะสอนหลายตำราตัวอย่างว่าเคมีภาษาลาวประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ครูผู้เดียวสอนหลายห้องอีกขวบกันจะเฮ็ดให้คุณภาพการเรียนของเขาหั่นก็บ่ได้เต็มเว้าขอโทษในครูเฮาบ่มีเวลาสิกินข้าวพุ่นใดใจของในครูเฮาก็ว่าอยากให้มีโควตาครูเฮานี่ให้เพียงพออยากให้ทดแทนคืนครูที่สูญเสียไปในโครงการต่างๆเช่นครูเขาบำเหน็จบำนาญนี่ประมาณ100ปลายคนก็อยากให้ทดแทนคืนจำนวนนั้นได้บ่
แขวงหัวพันก็ขาดครูหลายคือกันคือขาดครูกว่า500คนเป็นเหตุให้โรงเรียนประถมบางแห่งมีครูเพียงคนเดียวที่สอนทุกห้องและทุกชั้นนับแต่ป.1ถึงป.5แต่ก่อนมีครูอาสาสมัครหลายปัจจุบันยังเหลือเพียงแต่100คนฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติปีนี้เจ้าหน้าที่การศึกษาแขวงหัวพันนางหนึ่งจึงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการขาดคืนครูอันห้ายแฮงนี
่เพราะว่าหลายโรงเรียนก็มีแต่ครูคนเดียวสอนสลายคาดกับคาดย้อนจํานวนตัวเลขเจ้ามันก็บ่หลายแต่กี่ฮะแต่ก็ประมาณก็หลายแต่ตัวเลขก็แทนบ่มีแน่นอนแหละมันก็จํานวนคนบ่เพียงพอถ้ามาโรงเรียนนี้มันเทื่อครู5คนมีครูได้คนเดียวประสิทธิภาพก็ลดลงอย่างหน้างานก็บ่จะเต็มนั่นแหละแล่นห้องนึงก็ห้อง2
แขวงอัตปือก็ขาดเคินครูอย่างนักเช่นกันแต่ก่อนอาศัยครูอาสาแต่ปัจจุบันทั่วแขวงมีครูอาสาเพียงแต่42คนเจ้าหน้าที่แขวงอัตปือท่านหนึ่งจึงอยากเรียกร้องให้คั่นถึงจ้างครูตื่มแทนครูที่ออกไปเพราะการขาดเคินครูได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาอยู่แขวงหลายแล้ว
แต่ทดแทนแน่แล้วเนาะเจ้าน้องชอบอยู่โรงเรียนก่อสินะน้องยายไปต่างแจ้งก็ต้องได้มาทดแทนโรงเรียนก่อแต่อย่างโรงเรียนก่อมีครูเพียงพอเนาะบัดน้องมาสอนอยู่นี่แล้วยงยายไปมันจะขาดได้คนนึงจังซี่นะมันก็มีผลกระทบต่อนักเรียนเรียนก็บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วครูผู้เดียวแต่งบ่สอนฮอด3ห้องจังซี่เนาะมันจะกล่าวไปฮอดผู้ละเจ้าปอดป.5แล้วจบประถมอ่านภาษาลาวยังบ่ได้แต่ยังมีเนาะ
แขวงอุดมไซก็ยังขาดครูอยู่200กว่าคนเป็นเหตุให้โรงเรียนประถมหลายแห่งโดยเฉพาะอยู่เขตชนบทซอกเล็กห่างไกลมีครูเพียงคนเดียวหมายความว่าครูผู้หนึ่งจําเป็นต้องสอนนักเรียนแต่ป.1ถึงป.5ดังครูผู้หนึ่งในเขตซอกเล็กห่างไกลได้กล่าวว่า
เรื่องคุณภาพเนี่ยมันบ่ได้อยู่แล้วครูนี่มันต้องค่าคันเรียนมันก็ต้องครูห้องนึงก็ต่อครูคนนึงป.1ก็คนนึงป.2ก็คนนึงเดี๋ยวคันห้าคันเรียนก็ต้องมี5คน6กับอำนวยการโรงเรียนมันจะเป็นอย่างนั้นในหลักการนั่นเนาะแต่จํานวนคนอยู่ในเมืองนี่มันบ่มีเงินใครจะไปอยู่ห่างไกลซอกเล็กใดหรอกเด้มันอายุประสูงแล้วสินะมันนี่สิเอาครูที่โซนถ้ามันบ่มีบ่ทั่วประเทศตัวนี้นะ
อยู่แขวงเสียงขวงครูผู้นึงก็เว้าว่าทั่วแขวงยังขาดครูอยู่ประมาณ40คนและอาจจะคาดเคินหลายกว่านั้นในอนาคตอันใกล้ๆนี้เพราะครูหลายคนโดยเฉพาะครูอาสาจะลาออกตื่ม
เดี๋ยวนี้ได้ยินมารายงานมาเริ่มโออีกประมาณ2คนเพราะว่ารัฐบาลเพิ่นให้อันเงินนโยบายฮะนะเนาะมันก็จะค่อนข้างต่ําเว้าถึงเบื้องเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ก็บ่อยากกุ้มไปเลยฮะนะ2024นี้เพิ่นให้แต่8ตัวเลขปีกลายเห็นขึ้นหลัง10ตัวเลขจักตีมันจักสิหมดบางคนนั่นก็แบบมาครอบเลยสิเว้าอย่างน้ําพักน้ํารัดแล้วขอออกไปด้วยดี
สําหรับครูอาสาสมัครนางหนึ่งจากแขวงบุรีคําไสก็ขอเรียกร้องให้คั่นถึงแก้ไขปัญหาการลิ้นเส้นลิ้นสายนั่นนําในเวลารับเอาครูอาสาเข้าเป็นพนักงานของรัฐ
เองเฮายังขาดครูโซน
คุณสํา
คัญเป็นว่าอันนั้นนะ
ขาดครู
สายใหญ่ลงฝึกงานก็โคเพิ่นเฮ้โคเพิ่นว่าจังได๋ก็ฮะนะ4 5ปี
ปี
เพิ่นมาได้2ปีเพิ่นเอา2ปีซะนะเฮาก็บ่ทันเอ๊ะเนาะเพิ่นโทษโทษอยู่เปิบอันนั้นแหละโทษโทษส่วนนั้นแหละส่วนหลายนะ
ส่วนวิธีแก้ไขทั่วประเทศจําเป็นต้องท่อนโฮมโรงเรียนน้อยที่ขาดครูและนักเรียนเข้ากันและอีกวิธีหนึ่งให้ครูสอนหลายห้องหลายชั้นและหลายโรงเรียนอิงตามคําเว้าของเจ้าหน้าที่ที่กล่าวมาส่วนท่านพุทธสิมาลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของลาวได้เรียกร้องเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติปีนี้ให้เจ้าหน้าที่การศึกษาและครูอาจารย์ในขอบเขตทั่วประเทศพ ้อมกันอดทนผ่านผ้าข้อยุ่งยากบ่ปะละหน้าที่ให้สามัคคีฮักแพงกันแบ่งเบาเวียกงานช่วยกันและพร้อมกันแก้ไขปัญหาต่างๆของการศึกษาและของชาติ
ต่อไปเป็นภาคสรุปข่าวที่พวกเขาได้นําเสนอไปแล้วนั้นมีดังต่อไปนี้สปป.ลาวพร้อมจะให้ความร่วมมือรักษาสันติภาพความมั่นคงเพื่อสร้างเศรษฐกิจภาคพื้น
ชาวลาวจํานวนหนึ่งคาดหวังให้พุ่นสะท้อนจากของประชุมสุดยอดอาเซียนแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อภายในประเทศใดขณะที่ชาวลาวอีกจํานวนหนึ่งพัดมีความเห็นว่าของประชุมดังกล่าวนี้จะบ่ทันเป็นประโยชน์หยังต่อชาวลาว
น้ําท่วมพื้นที่การผลิตเฮ็ดให้ราคาพืชผักอยู่นครหลวงวิจารณ์สูงขึ้น
บางโครงการด้านคมนาคมที่เสื่อมต่อระหว่างลาวและเวียดนามยังซืบต่อโจการก่อสร้างและลงมือก่อสร้างล่าช้า
จบสรุปข่าวสบายดี
เป็นนั้นว่ารายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเฮาคณะจัดรายการอีกใหม่ตามวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00 น. 8:00 น.ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแล้ง 6:00 น. 7:00 น.ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าไมซุรีผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.